Halo, kembali bersama kami ya, di Bini Laki, Bibi Bini Nini Laki.
Gelo ya lu mah. Oke, ini episode ketiga dari kami podcast Bini Laki. By the way, kita lagi ada di sebuah
pusat perbelanjaan
public space.
Apa public ya? Space.
Iya, bener.
Food court lah, kayak food court gitulah.
Ya, lagi di mall.
Lagi mam.
Di episode ketiga sekarang kami mau membahas soal pekerjaan. Sebenarnya basi siang ya. Soalnya beberapa hari kebelakang tuh udah sempet tapping, tapi nggak tahu kenapa tuh nggak bisa di save sama nggak bisa di publish, padahal udah 45 menit.
Iya begitu. Lalu bagaimana Pak?
Ya udah, ini paling kita ingat-ingat aja seingatnya materi podcastnya yang kemarin. Apa aja yang dibahas? Banyak sih ya.
Banyak banget Pak.
Jadi garing aja ini gitu kalau dibahas lagi, tapi nggak apa-apa lah, nggak pada tahu ini.
Ya, yang pertama apa dulu nih yang mau kita bahas nih Pak?
Kenapa dikesanain? Jadi kalau agak noise nggak apa-apa lah, soalnya ini lagi banyak orang. Dengarkanlah pakai hati.
Pakai kuping dengerin mah, bukan pakai hati.
Banyak yang pacaran yang di sini ya.
Nah, kita juga lagi pacaran.
Oh iya benar-benar. Oke. Pembahasan pertama apa ya? Soal kerjaan nih. Kan sempat diposting tuh. Sempat spoiler soal mitos mitos multitasking pada perempuan, terus pekerjaan ideal dan sesuai yang seperti apa. Itu sih yang mau kami bahas.
Iya.
Jangan ya mulu atuh ya.
Banyak orang.
Ya biarin aja.
Malu coy.
Ih, jadi gimana dimatiin? Malu-malu wae.
Yang depan cakep dandan wae.
Siapa?
Itu depan gua.
Mana enggak? Yang tadi bawa kaca, dia di kampus bawa kaca. Ada. Bawa kaca nako gede amat.
Ya, cepetan lanjut.
Ya udah, gimana? Nanti dulu bahas kerjaan kita aja dulu.
Yang mitos dulu.
Nanti aja lah itu. Kerjaan kita aja dulu. Oh, atau di compare aja. Compare. Bahas satu compare sama kita.
Boleh.
Ya udah, mulai dari konsep, bukan konsep ya, apa ya?
Mitos
multitasking pada perempuan. Ayo mangga Ibu Fatih Maharini, magister segala ilmu.
Ilmu santet, ilmu pelet juga dong.
Buru.
Jadi kan mitosnya tuh kan kalau perempuan tuh multitasking. Nah, multitasking di sini nggak jelas sebenarnya multitasking tuh multitasking seperti apa. Pertama, kalau misalnya lu dibilang multitasking, kalau buat gue sih gak ada bangga-bangganya ya. Karena ketika nanti gue mengerjakan salah satu dan gak balik gitu, nanti disalahkan. Kayak katanya lu perempuan multitasking, masa gitu aja gak bisa. Kayak gitu sih menurut gue. Dan gue gak pernah terbuai sama perempuan tuh multitasking, dia bisa segalanya. Enggak, menurut gue yang bisa segalanya tuh gak cuma perempuan, laki-laki juga bisa. Jadi kenapa mesti perempuan yang memegang peranan mengambil semuanya gitu, segalanya. Kerja bisa, ngurus anak bisa, terus ngurus rumah bisa, atau laki-laki pun bisa gitu. Dan gue sih capek sendiri kalau misalnya harus kayak gitu, kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah gitu sendiri, gak ada bantuan suami lah, terus ngapain gue kawin gitu maksudnya.
Tapi konstruksinya kenapa di ini ya, diarahkannya ke lingkup domestik? Menurut lu gimana tuh?
Karena menurut gue ya memang dari dulunya, entah dari kapan ini missing link kan, kenapa perempuan selalu ada di ranah domestik. Nah dari situ tuh jadinya balik lagi nya ke ranah domestik lagi, walaupun ada pemberdayaan perempuan nih, ujung-ujungnya yang diberdayakan di ranahnya ranah domestik lagi gitu. Jadi nggak tahu lah kenapa begitu. Makanya gue sih nggak ada bangga-bangganya kalau harus dibilang lu harus bisa ngurus rumah, harus bisa kerja, harus bisa ngurus anak lah. Ya terus ngapain gue kawin? Itu mah gue mendingan amuba aja gitu, membelah diri, punya anak sendiri gitu, nggak usah.
Penyanyi dangdut ya?
Apa penyanyi dangdut?
Iya, bisa hidup dengan organ tunggal.
Iya, dengan organ tunggal penyanyi dangdut. Nggak perlu hidup berdua gitu kan, ini rumah tangga gitu. Ya berdua.
Berarti untuk perempuan-perempuan jangan lu pade. Jangan pada terbuai dulu ya dengan kalimat multitasking itu. Tapi gue setuju sih soal ini, soal mitos multitasking. Sekarang apalagi perempuan-perempuan milenial sekarang gitu kan, yang udah bawa kendaraan sendiri, udah memanage memanage kehidupannya sendiri gitu. Bukan kehidupannya sendiri, apa ya? Ya contohnya yang bawa kendaraan sendiri, motor lah gitu. Jago oke gitu, tapi mengerikan sih menurut gue. Spion, jiga spion gitu.
Nah tapi kalau lu begitu lu seksis pak.
Enggak, maksud gue bukan soal seksisnya, tapi ini tuh gak jelas nih. Disebut multitasking ini tuh bias gitu loh menurut gue. Bias karena poin-poin, bukan poin-poin apa ya, batasan-batasannya tuh gak ada gitu. Jadi entah, ya bener entah dari kapan ini dikonstruksikan gitu. Jadi ketika gue lihat aja, bukannya malah bangga sih ngelihat perempuan-perempuan berkendara, tapi malah ngeri gitu. Bukan bermaksud seksis, tapi ya bisa dilihat lah mungkin di banyak-banyak media, banyak berita gitu, kasus-kasus kecelakaan. Bukannya membandingkan, tapi memang gue lihat perempuan-perempuan ini agak mungkin entah terbuai sama kalimat multitasking atau entah sok tahu gitu jadinya begitu.
Tapi itu mungkin karena ini juga kali, ada sisi terbuainya lagi karena ya udah sih namanya juga perempuan, wajar kalau kayak gitu. Ya udah sih namanya juga cewek, ya udah ya wajar lah cewek kayak gitu, parkirnya miring-miring. Nah mungkin si perempuannya juga jadi yang ya udah sih gue cewek ini nggak apa-apa lah gue parkir begini, jadi kayak gitu loh, ngerti nggak maksudnya?
Berarti kalau pembenarannya kayak gitu apa ya, bodoh itu, aja itu sih
secara tidak langsung sih. Jadi kayak di alam bawah sadar sih sebenarnya kalau kayak gitu, karena sudah terbiasa dikonstruksi cewek ABCD. Nah dengan sendirinya dia otomatis akan merespon itu gitu.
Ya.
Menurut gue sih gitu.
BTW kok banyak yang pakai jaket almamater ya ini? Ada apa gerang?
Bukan jaket almamater, ini seragam. Soalnya di kampus gue juga tadi anak-anak pada pakai seragam.
Lah, ini seragam apaan?
Kampus lah, tadi sih IPB. IPB Pakuan mungkin.
Seragam.
Maksudnya? Seragam. Iya, jadi ada hari tertentu dia tuh pakai seragam. Kalau di Pakuan sih kayak tadi tuh bukan hari tertentu, ya enggak ngerti juga sih gue. Tadi gue enggak nanya. Anak-anak tadi banyak.
Oh, kirain karena lagi tren ini aja.
Demo.
Berkelihatan lu mahasiswa, ya, mahasiswa.
Mahasiswa gue tadi gue tanya kan demo, terus sebelumnya minggu-minggu lalu gue tanya kalian ada yang tahu soal RKUHP enggak? Dia jawab enggak tahu, tapi kemarin dia demo, jadi gue enggak tahu dia demo apa.
Ya, dapat duit kali kan dibayar.
Boro lunang-lantung tahu, kasihan. Begitulah. Lanjut.
Jadi ya itulah soal multitasking, sebenarnya bias sih. Ya sebenarnya buat kalau gue pribadi sih enggak menaruh harapan juga ke kalimat itu. Maksudnya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki gitu, tetap pada koridornya masing-masing seperti itu. Enggak perlu ditambahkan embel-embel perempuan itu multitasking lah, terus berarti laki-laki lebih lemah. Ya enggak begitu juga.
Enggak, kalau menurut gue juga bisa kayak gini loh. Karena untuk menjadi setara, perempuan tuh harus bisa lebih dari laki-laki, ngerti nggak?
Ya.
Nah, jadi dengan adanya embel-embel multitasking, dia ngerasa bisa setara sama laki-laki. Ngerti maksudnya kan?
Tapi harus cukup pintar juga menganalisis si konteks multitaskingnya.
Nah, permasalahannya kan banyak yang belum terpapar edukasi yang baik. Jadi yang kayak gitu ya terbuai aja.
Apa yang dipegangin? Kan gue masukin mulut.
Gitu sih maksudnya. Pendidikan dan pola berpikir itu yang akan bisa mengembangkan diri dia, bahwa ini tuh gue cuman dibuai, ini tuh oh iya emang diri gue sendiri, kayak gitu. Paham enggak?
Iya, gue paham.
Ya lu yang paham, orang lain belum tentu paham omongan gue.
Iya, bener. Intinya tapi ngapain? Berarti ada ini dong, ada hal yang dikhawatirkan dong kalau perempuan-perempuan pengen setara dengan laki-laki. Iya sih, bener juga.
Sebenarnya bukan dikhawatirkan, tapi kami tuh kayak iri sama privilege laki-laki gitu. Kayak misalnya di jalan, udah yang nyetir laki-laki aja, toh kita juga bisa nyetir gitu maksudnya. Terus privilege-nya pekerjaan A diidentikan sama laki-laki, pekerjaan B diidentikan sama pekerjaan perempuan, di mana pekerjaan perempuan itu rata-rata tidak bersifat produktif tapi reproduktif, kayak misalnya masak, terus kalau di kantoran juga sekretaris gitu. Sedangkan
bendahara,
sedangkan pekerjaan-pekerjaan laki-laki itu yang produktif, yang duitnya tuh kadang-kadang lebih, yang duitnya tuh lebih banyak gitu dari perempuan. Nah, untuk mencapai kesetaraan itu diperlukan hal yang lebih gitu. Maksudnya ya kayak misalnya gue berpendidikan S2 bisa setara sama laki-laki S1, kayak gitu, ngerti gak maksudnya?
Itu bukan setara kali. Enggak, ya, itu lebih di atas. Kalau setara tuh S1 sama S1, iya, S1-S2 emang gak setara.
Tapi kami tuh perlu ke jenjang yang lebih tinggi untuk diakui, sedangkan laki-laki enggak. Paham enggak maksudnya?
Iya, benar-benar. Nah, ada gitu. Terkesan ada tembok ya. Jadi mau sejauh apapun si perempuan ini
temboknya lebih tinggi dari
Yaitu. Gitu. Tapi temboknya disebut ada enggak ada, disebut enggak ada ya ada gitu.
Iya, itu ini sih masyarakat sih yang buat itu. Toh banyak pekerjaan yang lebih gimana ya, laki-laki tuh lebih punya porsi lebih banyak gitu daripada perempuan. Ngerti kan?
Iya, ngerti.
Ya kayak gitulah.
Ya jadi berarti ya mungkin yang pertama jangan terbuai. Jangan cepet. Wah, perempuan. Tapi kayaknya jadi beban tersendiri loh. Itu yang gue lihat kayaknya fenomenanya.
Iya, makanya kan namanya dia double burden. Yang beban ganda, di kantor dia ada beban sendiri di kerjaan, begitu sampai rumah dia harus ngerjain pekerjaan rumah yang cuma dibebankan sama dia. Jadi udah capek di kantor, capek di rumah, nanti balik lagi capek di kantor, capek di rumah. Sedangkan laki-laki begitu capek di kantor, pulang ke rumah ya tidur, istirahat, nggak ada beban apapun.
Ada gue.
Ya itu kan lu, beda sama yang lain.
Iya, benar-benar. Apalagi ya? Ya intinya itu sih, jangan terbuai. Multitasking tuh dua-duanya perlu sih ya. Multitasking laki-laki dan perempuan, karena memang itu sih ini media doang, propaganda media sih menurut gue si multitasking ini gitu. Padahal kan di luarnya banyak norma-norma nggak tertulis tuh yang bikin si multitasking ini juga terkungkung gitu. Kayak gitu.
Kasian gitu sama kasian ke kami. Kalau salah satu ngerjain yang gak beres, misalnya pekerjaan rumah yang gak beres, ya disalahin. Ya perempuan kan emang harusnya mengerjakan pekerjaan rumah. Dia harus bisa ngerjain rumah sama kerjaan kantor, kantoran juga. Maksudnya ya capek kali kita. Jangan dibebankan gitu. Yang ngerjain rumah, di rumah tuh isinya ada ayah, ibu, anak. Kenapa gak bisa dibagi-bagi gitu?
Tapi benturannya menurut gue sih agak susah sih di sini ya. Si konteks multitasking ini, soalnya kan di kita tuh, aduh apa ya istilahnya ya, bukan oligarki, ini loh, jadi dari kecilnya tuh dibiasakan dipertemukan dengan bukan dok ya mungkin bahasa ya dikonstruksikan, didoktrin dengan norma-norma yang sudah turun temurun gitu. Jadi enggak gue baca buku kemarin aja gitu.
Gimana?
Yang soal sosiologi itu. Jadi ketika si ya misalnya lu aja, lu ada di posisi era sekarang dan lu kudu multitasking, tapi juga lu berbenturan dengan aduh gue punya laki harus gue layani, nah kayak gitu. Itu bakalan susah enggak sih sebenarnya? Menurut lu aja. Tapi yang gue lihat bakalan susah sih gitu. Buat beberapa sebagian besar perempuan mungkin.
Kalau buat gue sih jelas susah ya, karena gue tahu hak-hak gue, tahu kewajiban gue sebagai perempuan gitu. Jadinya itu buat diri gue keberatan gitu kalau harus ngerjain ngurus laki, ngurus rumah, kerja. Jadi itu buat gue keberatan. Itu nggak tahu kalau misalnya memang yang sudah terbiasa ngurus laki, kerja, ngurus rumah, ngurus anak sendiri, ya mungkin menurut mereka nggak keberatan karena menurut mereka itu sudah jadi kewajiban dan tanggung jawab dia.
Berarti tergantung menyikapinya aja ya?
Iya. Kalau gue kan tipenya yang ya kita egaliter aja gitu, enggak perlu ada siapa harus mengerjakan apa karena dia perempuan atau karena dia laki-laki atau karena dia bini atau karena dia laki gitu kan. Laki kerja, bini di rumah. Bini kerja, bini ngurus rumah gitu, enggak perlu kayak gitulah. Kita kan di rumah bareng. Ya sama-sama. Gitu. Iya.
Berarti ya selama bisa dilakukan sendiri ya lakukanlah. Enggak perlu mengeksploitasi ya gue bahasanya ya, mungkin. Ya salah ya bisa dari kedua belah pihak. Bisa si perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan gitu.
Bisa begitu. Bisa. Makanya sebenarnya konstruksi itu juga agak merugikan laki-laki karena laki-laki dituntut punya duit yang lebih gede untuk menghidupi keluarganya gitu. Dan tuntutan itu pun menurut gue akan bikin si laki-laki capek juga karena ngasilin duit banyak juga gak segampang kelihatannya lah. Ada banyak yang harus dia korbankan, waktu keluarga, misalnya waktu dengan keluarga, terus me time gitu. Maksudnya itu, jadi itu juga sama aja kayak merugikan laki-laki sih. Jadi
setuju.
Lu jadi terbebani gitu sama hal-hal oh laki-laki kerja dan punya duit.
Apalagi bininya ngode ya.
Iya, apalagi bininya kode-kode mulu. Pulang gawe harus bawain makanan. Gue mah
bawain bunga gitu.
Bunga gak bisa dimakan Pak.
Bunga bang.
Nah kalau bunga bang oke lah.
Mama, aku bawa bunga bang.
Jiji. Begitu, jadi konstruksi ini juga tidak hanya merugikan laki-laki sih Pak. Menurut gue sih, tapi tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Nah kenapa nggak kita dekonstruksi, jadi ya kita sama-sama kerjain pekerjaan rumah
tapi gitu. Susah konstruksi kalau kita mau mendekonstruksi itu, konstruksi yang udah terbentuknya memang udah tebel banget temboknya.
Nah memang sudah tebel banget gitu. Kalau untuk mendekonstruksi itu ke masyarakat ya akan susah, makanya kita dekonstruksi untuk keluarga kita sendiri aja.
Dimulai dari yang terkecil ya?
Iya, dimulai dari yang terkecil kan ranah keluarga tuh. Begitu.
Oke. Jadi begitulah mungkin soal multitasking.
Yes.
Soalnya agak geli aja sih. Maksudnya bias intinya kalau gue ngelihat konteks itu. Pertama, kenapa harus diarahkan ke perempuan? Kedua, batasan-batasannya nggak ada, poin-poinnya nggak ada, jadi nggak jelas gitu perempuan multitasking tuh seperti apa, seperti itu, dan ya itu mengarah ke pelemahan ketimbang ke pemberdayaan perempuan itu sendiri.
Nah, sebenarnya kalau dilihat dari konteksnya, si perempuan multitasking kan bisa ngerjain apapun. Oh, laki-laki pun bisa gitu. Kenapa laki-laki nggak disebut multitasking juga? Kalau hanya perempuan yang disebut, perempuan tuh manusia yang multitasking, toh laki-laki juga bisa sebenarnya.
Iya, benar. Gitu. Rumit juga ya?
Rumit lah.
Terus kalau soal ini, pekerjaan ideal. Duit. Oh iya, dari multitasking ke lakum dinukum waliyadin. Duitmu, duitku. Nah, itu kan jadi fenomena unik tersendiri tuh di kita, di negeri yang katanya demokrasi katanya. Terus itu nggak tahu sih awalnya sama. Nah, ini nih, ini kebentuknya sama kayak si konteks multitasking ini, nggak jelas. Duitmu duitku ini, nah, menurut tuh gimana nih?
Iya, itu ya memang nggak jelas si perempuan tuh selalu membangga-banggakan kalau oh, duit laki gue tuh harus semuanya gue pegang gitu. Lu gue jatah nih, si laki-laki nih, si suami, lu gue jatah sebulan segini. Pokoknya cukup gak cukup harus cukup gitu.
Oh, karena dikonstruksikan perempuan bisa memegang uang kali ya?
Iya, makanya kan menahara siapa? Perempuan, sekretaris perempuan ya, kayak gitu.
Berarti kita-kita kaum laki-laki bisa menyebut istri-istri sebagai bendahara dong?
Bisa.
Jadi ntar gue ganti nama kontak di handphone jadi bendahara.
ya apalagi tadi ya, lupa pak.
Apa ya? Ya itu perempuan bisa lebih
mengatur duit yang dikonstruksinya seperti itu. Kalau gue sih boros-boros aja gitu, sama lah kita boros-boros aja. Cuman kalau lu kan jarang jajan, nah kalau gue jajan wae.
Ya benar.
Jadinya duitmu itu buat kita tidak berlaku lah.
Iya.
Gaji duaan sama, lebih gede gue sih.
Lebih gede lu.
Nah, terus kita kumpulin bareng-bareng di plot buat A B C D E F G. Nah, sisanya kita pakai bareng gitu. Mau jajan ya, yang aku mau jajan ya, iya. Yang aku mau beli rokok ya, sok. Pakai duit itu, gimana caranya duit itu tuh sebulan cukup buat berdua, bukan buat ini jatah lu segini, jatah gue segini, bukan kayak gitu sih. Jadi ya mitos itu sih tidak berlaku di keluarga kita ya.
Itu sih cara kami. Kalau kami memanage sih seperti itu. Artinya bukan berarti boros, jadi ada yang diprioritaskan, ada yang harus di-keep, dan harus ada yang digunakan gitu untuk keberlangsungan hidup kedepannya, seperti itu sih. Tapi gak perlu juga ya ini jadi yang mitos menyebalkan sih menurut gue. Maksudnya gue tanya teman-teman, gak nanya langsung sih, tapi kelihatannya teman-teman yang lain pun seperti itu. Jadi kenapa harus bininya sih gitu? Gue sendiri nggak pegang duit cash gitu, tapi ketika gue minta ya lu kasih gitu kan. Balik lagi ke kesadaran akan hak masing-masing gitu aja. Sederhananya sih, poin paling sederhananya sih itu.
Iya begitu. Ini makanya gue kan nggak pernah ngejatahin lu rokok, lu sehari mau beli 3 bungkus juga selagi masih ada duit ya udah gitu. Sama kayak apa, mau nonton konser juga kan gak tiap bulan nonton, tapi kita lihat kondisi keuangannya gimana. Kira-kira kalau nonton masih bisa untuk keberlangsungan hidup 1 bulan ke depan gak, kayak gitu sih.
Gue ada anak pramuka yang mereka gak demo, malah pacaran, marahin. Pramuka tara mandi.
Serius atau ini lagi serius?
Oh iya benar. Apalagi ya, udah sih, ya gitu sih soal manajerial keuangan. Ya balik lagi, ini jadi mitos, jadi fenomena yang unik sih, aneh aja.
Nah, itu tuh bisa juga merugikan laki-laki karena lu jadi terbatasi gitu. Apa ya?
Oh iya, yang sempat kita bahas nih sebelum, yang tapping nggak jadi itu, yang mungkin si perempuan ini ada ketakutan. Kenapa begitu? Kenapa dikonstruksikan seperti itu? Jadi ketakutan akan, oh ntar gue kalau diceraiin seenggaknya gue bisa pegang dia, bisa pegang duit dia, atau segala bentuk harta benda seperti mobil, kendaraan gitu, rumah atau yang lain-lain itu atas nama gue. Jadi ketika cerai, pahit-pahitnya gitu, gue ada yang dibawa. Dan goblok aja sih kalau sampai seperti itu, karena lu kawin buat mikirin kalau nanti cerai gitu aja. Ya. Menurut lu gimana tuh?
Kan itu balik lagi ke mitos ya, maksudnya ke konstruksi gitu. Konstruksinya kan laki-laki kalau punya duit itu kan main gila mulu sama cewek. Konstruksinya.
Ya, kemarin benar-benar gue setuju sih. Kemarin gue lihat sambil beli kelapa muda tuh di warung. Gue lihat berita siang-siang, sore-sore tuh kemarin. Tagline-nya begini, headline-nya. ASN kepergok selingkuh, digerebek istri aparatur sipil negara. Yang ngegerebeknya istrinya. Waduh, buset, kata gue tuh. Ya, oke, okay, maksudnya gaji gue enggak tahu sih nominal gaji orang-orang di kedinasan, kementerian. Cuman mungkin bisa membeli cinta sih, bener gitu.
Membeli cinta, membeli perempuan kali itu. Astagfirullah, membeli cinta, betul, cinta perempuan. Ya maksudnya itu dia, kenapa si perempuan-perempuan ini pengen semua pengen semua atas namanya dia, semua aset itu. Mungkin karena itu juga salah satunya, Dik. Jadi ada kayak ketakutan-ketakutan sendiri. Apalagi ada mitosnya kan laki-laki itu godaannya harta, tahta, dan wanita.
Harta, tahta, Raisa.
Nah itu dia maksudnya. Jadi dia gak rugi-rugi amat itu si perempuannya nanti kalau pada akhirnya dikecewakan sama laki-laki. Gitu sih kalau feeling gue, menurut gue sih.
Nah itu yang bikin quotes harta, tahta, wanita juga brengsek juga tuh ya. Membingungkan kami para laki-laki.
Nah, lu sebagai laki-laki kira-kira godaan terbesar lu apa dari harta tata wanita atau apa yang lain?
Jajan sih gue mah. Gue pengen beli kayak dulu tuh sepeda. Enggak sampai berapa bulan hilang. Terus pengen beli terus CD musik, paling ke situ ya laki-laki, maksudnya ya gue gitu, laki-laki gue gitu. Pengen beli CD, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Tapi kalau gue sih ya, sekarang nih setelah menikah ya prioritasnya sih gue pikirin, gue dapat quotes bagus nih. Udah lama sih gue save. Jadi berbagi itu tuh harus bener-bener dipikirkan. Jadi kan ada konteks ini loh. Ada yang nyebut, jadi ada nggak ada harta, lu harus apa? Bahasanya bukan sedekah apa ya, berbagilah dengan yang lain. Tapi di quotes, bukan quotes, itu tuh ada orang yang nulis. Tapi di tulisan itu dia nulis begini, penuhi dulu kebutuhan anak istri lu, setelah itu baru berbagi. Terus jangan main asal berbagi keluar gitu, tapi ajaklah istrimu berbicara, untuk berdiskusi. Wah, itu keren sih kata gue. Itu keren tuh.
Permasalahannya di sini kan banyak laki-laki yang ini duit gue, gaji gue, walau gue udah ngasih ke bini segini, ya udah ini sisa duit gue terserah gue mau pakai apa, termasuk jajan tanda kutip ya pijet tanda kutip.
Iya.
Nah kayak gitu sih,
pijet tunet. Kemarin gue ini ada pijet tunet yang tunet.
Udah. Ya begitu, makanya mungkin maksudnya duitku itu kayak ada ketakutan tersendiri, jadi kayak insecure gitu seorang perempuan tuh bahwa laki-lakinya nanti akan main gila gitu. Karena itu quote harta, tahta, dan wanita itu sudah sangat melekat gitu ke benak masyarakat.
Iya, ini brengsek nih, berarti kita dapat tiga mitos yang luar biasa fenomenal nih. Yeah. Multitasking, terus duitku duitmu duitmu duitku, sama harta, tahta, wanita tuh, itu ngerusak, itu
merugikan laki-laki,
merugikan laki-laki sih, brengsek yang bikinnya memang.
Nah, si perempuan nggak ada kan jargon harta tahta dan laki-laki gitu misalnya. Padahal kan bisa juga kalau misalnya si bininya kaya gitu main sama laki-laki, bisa jadi kan?
Iya, kayak Mulan Jamila ya, perebut dulu pelakor, sekarang perebut kursi orang. Ih, jadi anggota dewan yang begitu. Sebelah nama Mas Anang.
Iya, pinteran juga gue ya.
Iyalah.
Ya gitu sih.
Ya intinya sih didiskusikan berarti, benar enggak?
Betul, betul. Diskusi itu ngobrol sama antara suami istri itu menjadi hal yang sangat intim dan yang penting sih.
Di sini gue tangkapnya begini loh, kalimat diskusi di kita tuh itu hal yang sangat serius, makanya mungkin jarang dilakukan.
Bisa jadi sih. Padahal kan yang mungkin jangan, istilahnya harus disederhanakan kali, jangan diskusi, tapi ngobrol aja, ngobrol.
Oh iya, benar-benar bisa ngobrol. Ya, intinya sih berarti ngobrol ya. Ajak ngobrol pasanganmu.
Nah, gue gak ngerti tuh, kadang-kadang yang curhat-curhat di akun-akun itu, mereka curhat di orang, tapi gak ngobrol gitu, gak ada diskusi sama pasangannya gitu. Banyak yang kayak gitu, maksudnya, lu selama kawin, apa aja gitu yang diobrolin? Kalau hal-hal yang sepele aja, soal ranjang aja misalnya, gak diobrolin tuh, itu gak sepele sih.
Ya, itu krusial tuh, itu penting.
Iya, kalau hal-hal kayak gitu yang sangat intim gak diobrolin aja, nah lu selama ini ngobrolin apa? Kayak gitu. Itu karena yang gue bingung sih, antara suami istri itu apa yang diobrolin sampai dia ngobrol curhat ke akun-akun kayak gitu tuh kenapa gitu maksudnya.
Mungkin ada intimidasi kali.
Dari siapa?
Ya anggap deh kalau akun yang rata-rata curhatnya perempuan, ya mungkin intimidasi dari si perempuannya. Nah, yang akun laki-laki ini, yang curhatnya laki-laki, mungkin ada ketidakcocokan dengan si...
Oh, enggak.
Bukan ketidakcocokan apa ya? Gue aneh aja, intinya sih ini yang orang-orang yang curhat ini gue gak habis pikir aja gitu.
Kalau menurut gue, kalau perempuan itu kan memang dia terbiasa untuk bawel ya, ngobrol. Jadi dia bisa cerita ke siapa aja. Kalau laki-laki, karena konstruksi itu, jadi dia punya kayak batasan rasa malu gitu. Kalau dia curhat-curhat ke orang lain tuh malu. Karena laki-laki bukan dikonstruksikan, bukan tipe yang suka curhat. Makanya akun-akun kayak gitu laku. Karena di situ dia di blur gitu.
Tapi banyak juga laki-laki yang dengan malunya itu, bukan malu ya, hal yang memalukan itu bikin dia berasa sok, dia bangga gitu, berasa sok paling laki-laki di antara laki-laki.
Ya itu gue sih nakamnya. Konstruksinya kan apa sih yang hal memalukan?
Jadi kayak gini loh, yang itu loh, yang anggap deh yang curhat nih, Min, gue tuh capek kerja, pengen tuh pulang, istri tuh seger kayak, cantik kayak, bukan dasteran mulu. Gue mikirnya aneh aja ini laki-laki gitu loh. Itu hal yang memalukan menurut gue. Lu udah salah ngotot di-share ke publik gitu.
Ya, yang kemarin gue omongin Lala Usape, Ardi Bakri bukan.
Ngarep-ngarepin
bini lu cakep kayak Nia Ramadhani. Duit lu udah segimana dulu, Pak? Kalau misalnya bininya gak kerja nih, cuman ngurusin rumah, ngurusin anak sama rumah,
biayain.
Nah, ya, lu biayain deh tuh, kasih berapa puluh juta buat perawatan, buat belanja. Lah, lu ngasih duit pas-pasan, misalnya ada yang cerita cuma ngasih ke bininya 1, tapi lu ngarepin dia, lu nuntut dia jadi secara...
bini nasakom dong. Bini nasib 1,
nah tapi lu nuntut dia dandan mulu dan cantik mulu, seger mulu kayak waktu dia masih pacaran. Lah pacaran kan dibiayain orang tua. Maksudnya si bininya kan masih dibiayain orang tua, dikasih perawatan, apalagi kalau kerja dia punya duit sendiri. Nah, sekarang lu ngarepin dia enggak kerja tapi lu enggak ngasih duit lebih untuk perawatan, tapi lu nuntut gitu. Mulu apa gitu.
Iya, tenang Bu, tenang Bu.
Kesel gue sama laki-laki, sama laki-laki tipikal begitu tuh. Lagi ini kan di rumah ya, rumah kan tempat yang sangat nyaman gitu. Ya buatlah senyaman mungkin. Tapi kenapa si laki-laki tidak bisa nerima maksudnya dengan si istri dasteran itu yang bikin dia nyaman, sedangkan laki-laki tuh gak bisa nerima itu. Gitu. Toh kita-kita juga perempuan gak pengen kalian lihat laki lu, lihat suami kucel mulu kan.
Iya bener, pulang kerja kucel gitu ya, marah-marah.
Empet juga pak. Makanya lah usapi nuntut-nuntut bini lu, ngasih duitnya udah puluhan juta, ratusan juta, ya oke lah kalau nuntut. Dan pasti bini lu juga cakep kalau ngasih duit segitu.
Apalagi ada yang ya, tetangga kita tuh yang sepatunya sampai dipasangin bininya. Nah lakinya ini berdiri sambil tolak pinggang. Buset, lu bayangin tuh, lakinya berdiri tolak pinggang, kakinya di bawah, kakinya di bawah, istrinya di bawah lagi masangin sepatu sambil nggak tahu itu sepatu tali nggak tahu sepatu apa gitu.
Mungkin sakit pinggang kali pak lakinya.
Ya gue liatnya aja, buset, ini istri idaman apa yang begini?
Ya mungkin menurut
bodoh sih orang, menurut gue bodoh itu, goblok.
Sebagian orang menganggap itu menjadi hal yang diidam-idamkan gitu, istri yang sangat berbakti, pulang kerja suami dilapin, dimandiin, disuapin, dicebokin gitu kan. Nah kalau buat gue sih, ya lu punya tangan, punya kaki, punya pikiran gitu, punya otak, jadi pakailah.
Ya berdayakan dulu lah pemikiran kalian para perempuan, kalau memang ingin bukan ingin diberdayakan ya, maksudnya itu perlu sih memberdayakan pikiran, biar nggak ada kalimat begini, ladies first atau mas ya, saya kan perempuan, gantian dong duduknya, biar nggak ada yang begitu gitu. Lu berharap equal, lu berharap, iya tapi lu sendiri melemahkan.
Iya selama gue naik kereta nih, kayak si Ebi aja, ya gue sebut nama.
Nggak apa-apa, si Udang.
si Ebi aja, kita kan sama-sama angker ya anak kereta. Nah kita nggak pernah yang, gue perempuan lu gantian dong, nggak pernah kayak gitu. Maksudnya ya, ketika masih berdaya untuk berdiri ya udah, gitu nggak perlu karena gue cewek gue harus di istimewakan enggak juga, lebay aja itu mah.
Iya benar-benar. Wah kejauhan ini mah tuh.
Iya ini udah 37 menit hayo tuh.
Bukan. Terus yang terakhir apa pembahasan kita? Ya soal tadi soal apa, uangku ya. Iya. Ya intinya mah, itu mah di itu mah sama biasnya sih. Intinya harus didiskusikan, dinegosiasikan. Dan dipikirkan betul dengan pasangan. Nah, menyangkut soal finansial. Nah, kita lari ke pekerjaan yang sama kayaknya menjadi mitos gitu. Menurut gue, kenapa jadi mitos? Karena gue kerja di sini, keren. Gue di sini itu kerjaan apaan? Gue kerja di sini, oke juga tuh. Gue jadi ini kerjaan apa? Nah jadi yang ideal dan sesuai itu seperti apa sih gitu?
Nih sampai ini pernah satu kali nih, ini gue yang ngalamin ya, dan gue juga bodoh sih waktu itu ke salah satu instansi gitu, tempat gue sering buak balik ke situ, ke KP. Nah ngobrol-ngobrol kan kita, nah terus gue tanya lah, si itu kerja di mana sekarang? Kata teman gue di Pertamina. Terus gue dengan bodohnya bilang, wih keren dong gitu kan. Terus kata si teman gue yang satunya, iya ya kalau kerja di Pertamina dibilangnya keren, kalau kerja di Komnas apa kita dibilangnya gak ada keren-kerennya gituin.
Iya itu konstruksinya ya. Konstruksinya begitu. Lu BUMN ya, kalau gue kategorikan nih, lu BUMN keren, swasta, swasta internasional gitu, swasta import gitu, keren banget. Industri kreatif, oke gitu. Terus industri entrepreneur, apa? Entrepreneur gitu. Apa ya? Apa ya? Oh, saya jual beli bibit ini, jual beli bibit kangkung misalnya. Oh, kangkung. Padahal misalnya dia importir seluruh dunia misalnya. Ternyata
beda,
gitu.
Beda sama kayak, franchise Starbucks misalnya.
Ya padahal franchise-nya cuman Starbucks-nya 3x2 meter misalnya, tapi Starbucks itu bakal dianggap lebih keren di sini gitu.
Ya makanya sebenarnya petani-petani lokal yang maksud yang dia punya, bukan petani lokal ya, gimana ya?
Kenapa jadi ke petani lokal?
Maksud gue gini loh, pekerjaan yang dianggap tidak keren itu ketika lu
tidak sesuai dengan yang lain kali ya.
Tidak sesuai harapan yang lain gitu.
Kayak temen gue tuh sampai sekarang berharap jadi PNS dan gak tembus-tembus.
Sampai mau nyogok.
Sampai mau, bukan nyogok sih, ditawarkan untuk menyogok. Kan itu gila sih menurut gue di sini, di kita gitu. Segila itu untuk dapet posisi gitu.
Karena ya itu dia, mungkin kan masyarakat sekarang juga masih menganggap itu menjadi pekerjaan yang ideal gitu. Kalau kerjaan-kerjaan kayak kita gini mah boro-boro ideal, Pak.
Kerjaan kayak kami-kami ini mah butuh orang yang benar-benar tangguh sih. Apalagi kalau pasangan yang ikut kerjaan ini itu harus benar-benar tangguh. Bukan perkara gak pernah ngeluh, gue ngeluh-ngeluh juga gitu. Ketika capek, gue ngeluh capek. Ketika problem dengan orang, dengan atasan, ya gue ngeluh gitu. Tapi maksud gue gue compare dengan apa yang gue dapat selain duit ya. Duit sih pasti gitu, tapi ada hal lain gak sih yang gue dapat gitu. Di kerjaan sekarang ini gue banyak dapat hal yang nggak ada di bangku kuliah manapun gitu loh. Kalau di sekolah-sekolah kan hanya teori yang berkehidupan itu haruslah bla 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 bla, ya PMP lah, pendidikan moral Pancasila.
Enggak, gua nggak dapet itu.
Muda.
Ya gitu.
Padahal moral sendiri itu nggak bisa diajarkan. Betul. Itu hasil kontemplasi dan hasil meditasi baik dan buruk.
Dan itu hasil ini sih pengalaman, maksudnya pengalaman bertemu orang kah, atau pengalaman kerja di ABCDFG kah, atau ya semuanya gimana ya, ngerti nggak maksud aku?
Iya ngerti gue.
Ya kayak gitu, kayak gue kan ada beberapa pekerjaan. Kayak salah satunya sama teman gue itu loh yang penelitian. Nah itu pun kan kita banyak ketemu orang. Jadi bagaimana gue di situ yang di hire, tapi gue harus tetap low profile gitu ke orang lain.
Ya benar-benar. Kayak teman kita ya, berasa dia dari instansi yang bergengsi, dia cara ngobrolnya arogan ke orang, otomatis didamprat langsung sama orang. Dan dia umurnya jauh dari kita, bukannya ini ya mendiskriminasi, tapi jauh banget lah. Tapi ngobrolnya tuh memang arogan dan sampai didamprat aja gitu. Untung nggak dipukulin gitu kan, kultur kita begitu, damprat nggak bisa ya pukulin gitu.
Nah itu kita harus bisa menempatkannya, karena pekerjaan ini jadi gue lebih bisa menempatkan diri gitu, posisi gue ada di mana.
Ini siswa-siswa pada di mall begini nggak pada demo apa? Ini gimana masa depan mereka kalau mereka nggak turun ke jalan?
Cot.
Syukuri sih ya. Pekerjaan apapun syukuri, nah itu baru ideal menurut gue.
Pekerjaan gue yang sekarang nih ngajar, dibilang ideal sih nggak ideal ya, karena duitnya nggak adaan gitu. Tapi ideal buat gue sendiri, karena itu yang bisa membangun masa depan gue gitu. Maksudnya ngereyeh bahasa Indonesia ya?
Merintis.
Ya, merintis.
Meniti karir
karena bukan impian apa ya, goal-goal gue itu masih banyak gitu. Kayak misalnya gue mau S3, terus macem-macem lah. Dan ini tuh salah satu yang pekerjaan yang ideal, karena pertama bikin gue selalu belajar.
Iya itu penting itu. selalu belajar ya, benar.
Jadi ideal sih ya, ya itu yang kayak kamu bilang itu, bagaimana kita mensyukuri pekerjaan kita, ideal enggaknya.
Gitu. Gue sih lebih ekstrim kayaknya nih, setelah dengar lu tadi. Sekarang kerja di kantoran, BUMN atau PNS di kantoran, dia dapatnya gitu-gitu aja selain jenjang karir ya. Terus di swasta juga mungkin begitu-begitu aja gitu. Ini versi gue, kalau memang salah ya gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, silahkan aja di debat. Terus versi lain ada yang menggunakan bener-bener dia harus berpikir gitu. Dan mengembangkan pemikirannya itu, dan hasil pemikirannya itu. Nah itu kerjaan kita sekarang, kami sekarang sih itu. Maksudnya kita bersinggungan dengan kehidupan sosialnya langsung gitu di depan mata. Kita didamprat, dibaikin orang, bener-bener dibaikin gitu kan. Terus kecewa ya kecewa gitu, dibuat capek gitu. Tapi tetap, kita tetap berusaha gimana caranya ini otak ini tetap kerja gitu, positif gitu. Ini menurut gue sih ideal gitu. Bukan duduk di depan monitor, gue ngalamin kerja di tempat-tempat begitu yang cuman duduk, nerima perintah gitu, kerjain. Jam 5 balik, fingerprint gitu. Terima gaji gitu. Yang ih lu malah ngelamun.
Ini lagi mikirin.
Tuh lihat anak-anak berseragam.
Ya, kalau misalnya nanti kan gue ngedaftar relawan ya.
Ini
gue ngedaftar relawan di Komnas bagian unit
pengaduan
UPR unit pengaduan dan rujukan. Nah, lu bisa bayangkan itu mungkin untuk sebagian orang pekerjaan yang sangat tidak ideal.
Mengerikan sih menurut gue. Gue jangankan membayangkan kerjaan lu yang baca yang udah-udah aja itu bikin gue sedih dan kalau gue terusin mungkin gue trauma, gelo mungkin.
Nah, itu yang tapi itu buat gue ideal karena kayak gue tuh selalu mikir sekali dalam seumur hidup gue. Gue tuh ingin berguna gitu buat orang lain. Ngerti gak maksudnya?
Iya.
Itu bukan ini sih, gue gak mau terkesan naif ya, munafik atau apalah. Tapi pekerjaan-pekerjaan gue selama ini pun begitu gitu. Termasuk ngajar ini, kayak gue punya ilmu, percuma gak gue sebar-sebarin.
Ya benar. Kerjaan gue yang dulu itu, yang gue bangun tuh, yang ditanya orang, kerjanya di mana? Oh saya pelatih. Saya pelatih kepala di Anu. Oh apa itu? Kerjaan lain itu ada lah. Emang ini bukan kerjaan? Sampai diomongin tetangga.
Iya diomongin tetangga, katanya gak kerja. Nampuyak. Ngedokem mulu di rumah. Nah, tetangga-tetangga lu khususnya di daerah lu, itu kan masih pada kolot-kolot ya. Yang taunya kerja itu dari pagi sampai sore gitu. Ya, padahal dikompar sama pekerjaan gue yang satunya aja gajinya lebih mending gue gitu.
Ya benar-benar.
Yang itu tuh kerjanya sebulan paling cuma seminggu 3 hari. Tapi worth gitu. Itu daripada apa? Ya you know lah. Masa gue omongin.
Kerjaan gue yang dulu tuh bener-bener sosial, bukan sosialita ya. Artinya gue harus memikirkan tumbuh kembang si subjek A sampai tahun-tahun berikutnya. Coba lu bayangin. Itu sulit banget tuh. Dan di situ ada puluhan anak, puluhan subjek. Dan itu harus gue treatment satu per satu. Meskipun pada akhirnya kecewa gitu kan. Dan gue stop dulu karena ya balik lagi gue terlalu berekspektasi gitu. Dengan lingkungan yang sebenarnya lingkungannya terlambat jauh dengan pemikiran gue gitu. Set dah.
Saik. Nah, tetangga-tetangga lu paham enggak soal itu? Maksudnya makanya mereka bisa bilang lu enggak kerja, mereka enggak paham. Mereka untuk mengembangkan seorang anak aja gue rasa sih enggak biasa-biasa aja gitu. Itu secara naluri doang, bukan ada ilmunya. Tapi mereka kayak merendahkan gitu pekerjaan-pekerjaan yang kerja jam kerjanya fleksibel, yang enggak dari jam 9 sampai jam 5. Itu yang selalu dibangga-banggakan, itu kerja dari pagi pulang sore, Sabtu Minggu libur. Padahal sih dibandingkan pekerjaan kita yang sekarang juga lebih jauh gitu. Karena kita pekerjaan lebih fleksibel ya.
Iya. Nilainya sih intinya. Nilai ke diri masing-masing ya. Pada akhirnya bukan soal berapa nominal lu. Ya gue pun realistis lah. Gue butuh nominal gitu untuk keberlangsungan hidup. Tapi maksudnya apa yang lu dapet selain itu gitu.
Ya itu kali sih. Gengsi.
Nah, iya gengsi. Gengsi di kita tuh masih menjadi prioritas.
Udah apa 50 menit nih? Capek juga.
Oke, jadi apa ya? Ya udah. Intinya sih soal kerjaan enggak ada yang ideal dan enggak ada yang sesuai. Ini menurut kami aja. Ideal dan sesuai ketika itu bisa lu syukuri. Dan ada nilai plus selain sisi keuangannya yang lu dapat gaji ya. Oh iya, gaji itu bukan rezeki, inget. Itu gaji ya gaji, rezeki itu beda. Dua hal yang berbeda. Tapi gak usah dibahas ya, terlalu jauh.
Tapi akhir kata sih, balik lagi sih gimana, maksudnya ini hanya pemikiran buah, hasil buah pemikiran kami.
Iya, iya.
Kalau memang ada yang gak setuju ya monggo-monggo aja, terserah. Gak didengerin ya monggo.
Gue lebih seneng banyak yang gak setuju, berarti produktif nih lingkungannya.
Iya.
Dinamis, enggak yang statis. Ini tuh harus A, ya gak bisa lah gitu.
Ya, tapi kita tidak bisa mengharapkan lah.
Semoga betah mendengarkan sih. Ya intinya itulah. Dari ya, soal
diambil sendiri aja lah intinya.
Intinya diambil sendiri aja, dipikirkan, ditimbang, dan diaplikasikan.
Ya kalau gak mau pun gak apa-apa.
Kalau gak mau ya gak apa-apa
ya.
Udah?
Ya udah, yuk, dadah.
Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Ya benar, sampai jumpa.
Selamat mendengarkan episode 3 podcast Bini Laki. Semoga betah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Pasutri. La 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 ya 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 la 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 ya ya ya.
Mantap.
Mantap mulu lu mah.
Ya, ya. Bye.
Bye.